Riflu Monson, Faleri, Isaret, Amni, Mumbani, Tempuli, Nambarano, Sini, Javata, Wani, Avanai, BDP, Anam, Wyoming. Fano aux États-Unis, si Canada, ni Mano, Varavaranam, Sugat, Arthur Xan, Kun, Waton, Fiangunan, Ari, Famisi, Tempul, Vovo, Ire, Manjitani, Hernand, Mialuani, Fan Kananan, Tempul, Vovo, de Manukata Malakani, Varavarana, Isik, Armanasani, Ptunda, Fanzakana, Sip, Tarka, Vivavan, Arnip, Kambani, Fiangunan, Sikas, Fiangunanaf, Baid, Taizeren, Tempul, Vovo. Manapian iro izet si ma fantata tsaran fiangonan tsikizan ala la mismis kuku izet tunga mtsitka tempul vovo de sek varina daoli amni atsarani velan sianatin ma varina zroni asanukalina amni antsiprien ita omni tempul fanapnzani tsapani mtsitka mar famis avamiava kom ni tempul bulatsi nutukanana yu. Zavatra fahita matetika izany rehetra izany, fa tsy izany no tena fahita indrindra. Ny tena mahavariana ny olona indrindra rehefa misy varavarana misokatra dia ny mpikambany fiangonana hitany. Ny olomasony andro farany no tena manaitra ny sain'izy ireo. Lasa tsikaritry ny olona bebe kokoa izao ny fiangonana. Miresaka na manoratra momba ny fiangonana isan'andro ny mpanao gazety ary manao tatitra momba ny asa maratonny fiangonana izy ireo. Maro ny mpampita vaovao malaza indrindra ao États-Unis no miresaka matetika momba ny fiangonana na ny mpikambana ary mihitatra maneran-tany izany fifanolan-kevitra izany. Izany fifana kalozan-kevitra izany dia resahina koa ao amin'ny internet. Fantatra ireo fa betsaka no mampiasa ny internet mba hizarana vaovao. Resahina amin'ny fotoana samihafa isan'andro eran'izao tontolo izao ny momba ny fiangonana sy ny fampianarana. Ary olona mbola tsy nanoratra akory tao amin'ny gazety no mandray anjara amin'izany. Manao video asehony eo amin'ny internet izy ireo. Olontsotra izy ireo, mpikambana na tsy mpikambana, izay miresaka momba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany. Fantatra kokoa ny fiangonana noho ny fiovan'ny fampitaham-baovao. Fa mitombo sy mandroso hatrany koa ny fiangonana. Maro kokoa ny olona mahafantatra mpikambany fiangonana satria namana mpifanolo-bodirindrina aminy. Ary misy mpikambany fiangonana koa izay mitana toerana ambony any amin'ny governemanta sy ny raharambarotra na fampianarana ary tohatrazatraiza izany. Na ireo izay tsy mpikambany fiangonana aza dia toa natsikaritra an'izany ka gaga. Mahafinaritra fa BDB izao no mahalala ny fisian'ny fiangonana sy ny olomasiny andro farany. Na dia manjary mora tsikaritra kokoa aza ny fiangonana dia mbola maro ihany ny olona tsy dia mahazo tsara ny momba ny fiangonana. Misy ireo izany ampianarina iaia momba ny fiangonana ary mihevitra izany ho ratsy nefa tsy mba mieritreritra koa hoe mba marina ary ve izany. Misy fampitam-baovao betsaka diso koa momba ny fiangonana sy ny asany. Efa tamin'ny andron'ny Joseph Smith mpaminany no nahitana an'izany. Anisan'ny antony nanoratan'i Joseph Smith ny tantarany dia ny anazavana ny marina amin'ny besiny maro sy ny mpikatsaka ny fahamarinana. Rehefa mba fantany ny zavatra tena misy dia marina fa izy foana koa ireo izay anolakolana ny marina sy anao fananina anovan'ny fampianara amin'ny fiangonana. Saingy ny ankamaroan'ireo mpametraka fanontaniana momba ny fiangonana dia tena te hahafantatra sy te hahatakatra momba antsika mihitsy. Satria mihamalaza kokoa ny fiangonana dia manoka dalana antsika mpikambana izany. Afaka manampy amin'ny fanazavana ny saim-bahoaka isika ary anitsy ny hevi-diso momba antsika rehefa aseho toy ny tsy tena izy isika. Fa ny tena zava-dehibe kosa dia afaka zaraintsika ny momba ny tena maha izy azy antsika. Maro ny zavatra afaka ataontsika ary afaka ataonao anazavana kokoa ny momba ny fiangonana. Raha ataontsika izany amin'ny fomba mitovy amin'izay asehontsika sy ataontsika rehefa mampandroso olona mandritra ny varavarana misokatry ny tempoly isika, dia ahalala tsara kokoa antsika ny tapaka sy namantsika, isinda ny ahiahin'izy ireo eo amintsika, momba antsika, ary anjavona ny fiheverany antsika ho ratsy, ary anomboka fantatra bebe kokoa ny fiangonana amin'ny tena maizy azy izy ireo. Ireto misy sosokevitra sasatsasany. Voalohany, mila manambara ampahasahina momba an'i Jesosy Kristy isika. Mila ampahafantarintsika ny olona fa ny Tompo no manandanja indrindra ao anatin'ny tantaran'ny olombelona manontolo. Ny fiainany sy ny fampianarany no ivon'ny Baiboly sy ny boky hafa izay nontsika fa soratra masina. Ny Testamenta taloha dia manomana ny olona takatra ny asa fanompoan'ny Kristy teto an-tany. Ny Testamenta vaovao dia mamariparitra ny asa fanompoany. Ny bokyn'ny Mormona dia vavolombelona faharoa momba ny asa fanompoany. Tonga teto an-tany izy anambara ny filazantsarany mba ho fototra iorenany fiainan'ny olombelona ka fantarany izy ireo momba ny fampianarany sy ny anarahan'izy ireo izany. Dia namony aina izy mba ho mpamonjy sy mpanavitra antsika. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany no afaka amonjena antsika. Izany no antony nontsika fa izy no olona manandanja indrindra eo amin'ny olombelona manontolo. Eo ampelatanany foana ny ho avintsika mandrakizay. Zava-mahatalanjona ny mino azy sy miaiky azy ho mpamonjy sy tompontsika. Mino koa isika fa amin'ny alalan'i Kristy ihany no afaka hitantsika fahafampo sy fanantenana ary fahasambarana lehibe indrindra, na eto an-tany izany na ho mandrakizay. Ny fotom-pampianarantsika dia hita ao amin'ny bokyn'ny Mormona izay manambara fa ambarantsika ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy fiekentsika azy ho mpamonjy antsika, ary manana ny fanantenana mamirapiratra momba ny olona rehetra. Koa raha manao anbe ny teniny Kristy isika sy manana fitiavana ny olona rehetra, dia izao nolazai ny ray anana ny fiainana mandrakizay ianareo. Ambarantsika ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy ny fiekentsika azy ho mpamonjy antsika. Hitahantsika izy ary hitarika antsika ao anatin'ny ezaka rehetra ataontsika. Ampahatanjaka antsika izy sy anome fahasambarana sy fiadanana antsika ao amin'ny asantsika eto an-tany sy ny fahatsapana andalovantsika. Miaina ao anatin'ny finoana ny Kristy ny mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomaso ny andro farany izay fiangonany. Faharoa, mba ho ohatra tsara ho an'ny hafa. Rehefa nambarantsika izay inontsika, dia tsy maintsy arahintsika ny torohevitra nomena antsika ao amin'ny Timotia toko fahaefatra. Mba ho ohatra ho an'ny mpino amin'ny fiteny, amin'ny zavatra atao sy ny finoana sy ny fahadiovana. Nampianatra ny mpamonjy fa zava-dehibe ny ohatra homentsika. Raha nanao izy hoe aoka ny fahazavanareo amirapiratra eo anoloan'ny olona mba hahafahan'izy ireo manome dera ny rainareo any an-danitra. Ny fiainantsika dia tokony hahitana hatsaran-toetra sy hatsaram-panahy famasinana rehefa miezaka anaraka ny ohatra nomeny teo amin'izao tontolo izao isika. Ny asa tsara ataontsika dia afaka natsara ny lazan'ny mpamonjy sy ny fiangonana. Rehefa manao izay sosy tsara ianareo ka vehivavy sy lehilahy manan-kaja sy marina, dia ho hitantaratra ao amin'ny fiainanareo ny fahazavan'i Kristy. Manaraka izany, arovo ny fiangonana. Ao amin'ny fiainantsika andavanandro isika dia afaka mizara ny finoantsika amin'ny hafa. Rehefa manontany antsika momba ny finoantsika ny namana sy mpiara-miasa amintsika, dia manasa antsika izany izara ny momba antsika sy izay noantsika. Mety ho liana na tsy ho liana momba ny fiangonana izy ireo, fa liana kosa izy ireo ahafantatra kokoa antsika. Ny torohevitro anareo dia ny anekenareo izany fanasana izany. Tsy manasanareo ampianatra na hitory tena amin'ny namanareo. Oka isy fifanakalozan-kevitra zareo aminy momba ny finoanareo, fa antaniu quiz mombany finony witanaro amin'ny fantanina petrany raha tena lina fantatra tokoa izy ireo raha be fantanina izy ireo dia mifanto amin'ny famalinany fantaniny tadidio foana fa tsara kokoa raha izy ireo no mametraka fantaniana toy izay hoe ianareo no manoka dresaka misy mpikambana to maniry anafina ny mahampikambana amin'ny fiangonana azy ngamba mety mieritreritra izy hoe tsy anjara ny miresaka momba ny finoany angamba izy ireo matahotra ny anao fahadisoana na ametrahana fantaniana tsy any valiana maro ny antony fa raha sendra mandalo ny sainareo izany dia izao no ny torohevitro tsara ho fotsiny teniny jaona tsy manantahotra ny fitiavana satria ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra raha tia fotsiny an'andriamanitra isika sy tia ny mpiarabelona amintsika dia ampanantenana isika fa handresy ny tahotsika raha nitsidika ny mormon.org ianareo tatoato izay sitin'ny fiangonana ho an'ireo izay te hahafantatra momba ny fiangonana dia hitanareo ao ny momba ny mpikambana izay nampiditra fampahalalana momba azy ireo azavain'izy ireo ao ny momba azy ireo sy ny antony mahazava-dehibe ny finoany aminy miaro ny finoany izy ireo tokony ankasitraka izany isika miaraka amin'ny fitiavana ny kristy tokony rehefa mitenina manoratra isika dia tokony aneho fanajana sy fahalalam-pomba ninninona fomba famalin'ny hafa tokony ilazany marina isika sy iteny mazavatsara tokony hiezaka isika tsy ho tezitra na hifamaly nanazava ny apôstôly petera hoe fa araka ny fahamasinan'ilay ny antso anareo dia oka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra ny fomba fifandraisana ankehitriny dia to atao kokoa amin'ny internet ary mampirisika ny olona izahay na antitra na tanora ampiasa ny internet mba iresahana momba ny finoana amin'ny hafa rehefa mampiasa ny internet ianareo dia mety ahita resaka momba ny fiangonana raha tao amin'ny fanahy ianareo dia aza misalasala miditra amin'izany resaka izany tsy manam-paharoa ny afatry ny filazantsara an' jesosy kristy izay hozarainareo amin'ny hafa amin'izao fotoana fampitam-baovao izao dia izany no afatra manandanja indrindra eran'izao tontolo izao mazava fa sarobidy izany tena voangy lafo vidy izany rehefa miresaka momba ny fiangonana isika dia tsy tokony mampihevitra izany ho tsara kokoa noho ny tena izy tsy mila tsaraintsika ny afatsika fa mila ambarantsika mivantana fotsiny amin'ny mpahatsorana izany raha manoka bava fotsiny isika dia hita pirofo izany ho an'ireo izay efa nomanina andray ny afatry ny filazantsaran'i jesosy kristy naverina tamin'ny lonina indraindray misy antsana manasaraka ny fomba fahitantsika avy ity anatiny sy ny fahitan'ny hafa ny fiangonana avy any ivelany izany no antony voalohany anaovantsika varavarana misokatra alohan'ny anokanana ny tempoly vaovao izay voanatsangana ny mpikambana izay manampy antsitrapo amin'ny varavarana misokatra dia miezaka fotsiny anampy ny hafa ahita ny fiangonana tahaka ny fahitan'izy ireo azy avy ty anatiny fantany fa asa matalanjona sy mahavariana amin'ny fiangonana ary tia no fantatry ny hafa koa izany mangataka anareo aho anao izany mampanantena anareo fa raha mahamaly ny fanasan'ny olona ianareo izaran'ny finoanareo momba ny filazantsaran'i jesosy kristy naverina tamin'ny lonina dia ombanareo hatrany ny fanahin'ny fitiavana sy ny fanahin'ny herim-po satria ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra izao no fotoana ahitana ny fomba marobe kokoa izarana ny filazantsaran'i jesosy kristy amin'ny hafa engany isika iomana mba handray anjara amin'ny fizarana ny finoantsika mba amin'ny hafa ary izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.